Другий вояк, що чекав з якоюсь книжкою на лейтенанта в покою, взяв до рук револьвер, що лежав на столику, і оглядав його. «Лиши револьвер, – каже йому Николайко, – бо він набитий». «Та що, що набитий? – каже той. – Що, дурню, може вистрілити? А ти як гадаєш, що я не вмію набитого револьвера в руках тримати? Оце сказав? І як лише сказав, а револьвер гримнув, і Николайко лежав уже готовий».
«Господи, господи! – зойкнула Докія і заломила руки. Всі інші свиснули крізь зуби, а Михайло поблід. На, маєш, так приходить смерть. Але вона йому вже здавна стояла за плечима.
«Та й на місці застрілив його? – крикнув Петро.
– Та ні, не застрілив, поцілив у клуб. Він лежав, підпливаючи кров'ю. Цілий покій закрасив кров'ю, і громада людей збіглась зараз, бо то було при дорозі. Тот лейтенант мешкав при дорозі. Мені показували ту хату. Я видів ту хату, висока панська камениця з великими довгими вікнами. А відтак?
Відтак?
Лежав кілька місяців у шпиталі. Вимучився Сарака, бо йому не могли витягнути кулі. А він був такий здоровий і міцний хлопець, саме такий, як Михайло.
Акурат, як Михайло.
Аж вилисів відтак у шпиталі. Борода йому виросла, аж по груди, отак.
А на кінці випустили його цілком на волю. Два жовніри підвезли його додому.
Ото мала його мамка потіху, як увиділа його такого, майже заспівала з жалю Докія, похитавши як перше головою. Мала.
А тато, Сарака? – закинув Петро.
Тато? Тато, кажуть, так плакав, що гадали, що минеться. Нічого не знали, він не міг писати. Вони писали до нього два рази, але він не відписував. Та й що мав писати? Йому вже все одно було, сказав Петро з легким усміхом і далеко сягаючим тоном. А його тато був багатий газда, мав поле, мав худобу, вівці.
Яким чоловік іде, то знає, але як поверне, то не знає, обізвалася знов турботна Докія. Це лиш Бог знає.
«Все лиш Бог знає», – повторили інші всуміш. «Все лиш Бог знає».
Вони всі любили і поважали Михайла і цікавилися щиро його долею. Тепер кожне глянуло на молодого хлопця зі співчуттям. Він стояв он тут нерішимий і оглядав то свій клуночок, то товарину.
«Ти уважай, синку, як будеш брати яку стрільбу в руки, аби, не дай Господи, не лучилося тобі яке нещастя».
«Ніколи не можна знати, звідки воно приходить», – остерігала поважно Докія.
«Він обережний», – обізвався нараз Івоніка, що мовчав досі уперто. «Він дуже обережний».
«Я того не боюся», – відповів Михайло, насилу усміхаючися.
«Я, якщо не мушу, то й ніколи не взяв би стрільби до руки».
«Ні, ти, мій паничику, все вже я знаю», – гукнув весело старий Петро.
«Я знаю, що ти вбиваєш зайці буком».
«А то, може, недобре?» – відповів усміхаючися хлопець.
«Мені не треба ні пороху, ні шроту. Я таки з родини любив стрільби. Стрільби чи там пістоля уникав я з дитинства. Воно скрите і небезпечне, мов нечисте».
«Ой, правду кажеш, ой, бігме, що правду кажеш», – притахнула Докія.
«Ну, але тепер ходім», – обізвався твердо і різко Івоніка. «Час не стоїть». Він був глибоко зворушений розмовою знайомих, але не зраджував себе. До того було йому дуже прикро, що зайшли в таку розмову перед Михайлом. Відчував, як хлопець в'янув під враженням оповідання.
«Ні-ні, не стоїть!» – кликнули всі троє в один голос. Відтак стиснули мужчини Михайлові руку, бажаючи йому щастя і здоров'я на дорогу і на будуче. А Докія, котру Михайло поцілував у руку, поблагословила його.
«Дай тобі, Боже, добрих днів і доленьки доброї. Не забувай, синку, за нас. Та справуйся добре. Добре тобі буде. Доброму всюди добре. Тужи ти, не тужи, синку. Бо однаково треба свій час відслужити. Не бануй за хатою, а на Різдво приходь. Ми пшениці наваримо, паляниць напечемо. Приходь коляду доколядувати».
«Та не фудулися вже дуже, як вернеш капралом», – підкинув давнішим веселим тоном Петро. «Вертай та почастуй дома доброю горівкою. Тато прилагодить. Будемо пити так, що нам у голові шумітиме. Не бійся, все буде добре, все минеться».
Як минали панський двір,
Анна стояла коло брами. Стояла висока, рівна й поважна, мов статуя. Її обличчя було блідаве, а очі гляділи, мов із другого світу, на батька й сина. Оба поздоровили її, а вона відклонилась низенько. Цілу душу вложила несвідомо, всі хвилі у поклін. Прямуючи до великої одинокої корчми під лісом, що становила граничну точку між двома селами, і все була переповнена гістьми, здибали напроти себе саву.